Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. U Srbiji je od 1. marta počela primjena novog zakona o planiranju i izgradnji, što treba da omogući objedinjenu proceduru izdavanja građevinskih dozvola najviše za 28 dana. Objedinjena procedura, odnosno jedan šalter za dobijanje građevinskih dozvola u roku od 28 dana, znači da će sva dokumenta koje je investitor ranije morao da nabavlja u institucijama i javnim preduzećima po službenoj dužnosti obavljati lokalna samouprava. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović istakla da će sve lokalne samouprave koje ne primenjuju zakon biti prekršajno kažnjene, a zakon predviđa i krivične prijave ukoliko javna preduzeća dostave pogrešne podatke neophodne za izdavanje građevinske dozvole. Cilj zakona je olakšavanje dobijanja dozvola i same gradnje, povećanje stranih investicija i oporavak domaće građevinske industrije. O šansama da se primenom ovog zakona to i postigne, u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 govore Goran Rodić, potpredsednik Građevinske industrijske komore Srbije, Dušan Simović, vlasnik i direktor Simex Inženjeringa i dr. Mahmud Bušatlija, stručnjak za investicije i razvoj, koji su u studiju Radio Beograda 2, a tokom emisije čućemo i Sašu Paunovića, predsednika opštine Paraćin. Dobar dan vam želim. I u toku javne rasprave, a i u Skupštini prilikom usvajanja ovog zakona, čule su se ocene da je ovo jedan od najreformskih zakona. Pa te ocene su išle do toga da je on teško sprovodiv. Kakve su vaše ocene ovog zakona? Kako vi ocenjujete ovaj zakon?
Pa, iskreno govoreći, teško bi reformskim nazvao izmjene i dopune.
Najreformski smo čuli.
Najreformski, još teže bi to kvalifikovao. Za nešto što su dopune izmjene zakona koji nikada nije uspio da zaživi. Jer u suštini mi nismo dobili novi zakon, nego neku šminku postojećeg, jeli, mrtvog zakona. I ne bih se usudio uopšte da ga kvalifikujem na bilo koji način, dok ne vidim na koji način se može primjenjivati. Po meni je prilično neozbiljno uređivati jednu tako ozbiljnu oblast kao što je građevina, uređivati pomoću nekih omnibus zakona, što je praksa već od 2003. kad je Šumarčev zakon donesen. To je, ne znam, sve je stavljeno unutar toga i držimo se i dalje tog scenarija. Ukratko da objasnim. Recimo, planiranje mora biti uvijek odvojeno u poseban zakon zato što planiranje je obaveza države i taj zakon mora da uredi obaveze države u stvaranju planske dokumentacije. Sada će se pokazati veliki propust jer država ne može da garantuje obaveznost ovim svim organima vlasti koji među sobom moraju da komuniciraju da mi dobijemo planski dokumentat. Drugo, građevinski izgradnja je zakon koji mora da propiše odnose između investitora i države. Dakle, obaveze, međusobne obaveze i odgovornosti za to. Vi to kad stavite zajedno, onda ni jednu ni drugu stvar ne rešite kako treba. U taj zakon je ugurano, odnosno u sve ove zakone od 2003. godine na ovamo, ugurano je i građevinsko zemljište. To mora da bude regulisano posebnim zakonom o gradskom i građevinskom zemljištu, o tome na koji način gradsko zemljište ili bilo koje drugo zemljište postaje građevinsko, jer mi imamo jednu apsurdnu situaciju. u tržišnoj ekonomiji kad gledate, građevinsko zemljište je zemljište koje je potpuno opremljeno komunalnim svim priključcima, znači voda, struja, put, sve ostalo, to se može tretirati građevinskim zemljištem. Kod nas je građevinsko zemljište livada na kojoj je neki urbanista predvidio da se nešto može graditi. Da li je moguće ili nije moguće, u postupcima dosadašnjim se to ne može ustanoviti.
Tako, ali ono da, na kome su preduzeća koja su privatizovana?
Pa to je poseban problem, to je ta restitut, odnosno ovaj
konverzija,
to je poseban problem, ali navodno da će se to rješavati posebnim zakonom. Ja se nadam iskreno da će se u političkoj toj sferi našoj shvatiti da vi ne možete konvertovati pravo upotrebe koje je, da kažemo, recidiv komunističke, jedno komunističkog uređenja gdje se renta smatrala lihvarenjem, jeli, pa se nije naplaćivala upotreba. To pravo se mora prebaciti samo u pravo zakupa. Dakle, da vi, ako hoćete da koristite bilo čiju zemlju, u ovom slučaju državnu, onda vi plaćate zakup. A ne da vi sada odjednom postajete vlasnik dotadašnje imovine, dosadašnje državne imovine, zato što ste dobili nekada neko pravo korištenja.
O tome ćemo govoriti da tokom emisije, da se sada vratimo ponovo na ovaj zakon koji je tema razgovora. Rečeno je, ministar privrede u jednom trenutku rekao da se sa donošenjem ovog zakona kasni upravo zbog problema konverzije. Taj problem konverzije, na koji način će se to obaviti i kako, nije rešen i sada, o tome će se tek razgovarati. Međutim, na osnovu ovoga što je sada doneto i na osnovu ove objedinjene naplate 28 dana, kako vama, vi ste direktor i vlasnik preduzeća za inženjering, projektovanje, izvođenje građevinskih radova sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, gospodin Rodić takođe sa dugogodišnjim iskustvom upravo u građevinskoj industriji, kako vama izgleda ovaj zakon, odnosno izmene u zakonu koje su stupile od 1. marta na snagu? Koliko je realno da lokalna samouprava za 28 dana sve to uradi da dobar i kvalitetan način?
Ako je sve imovinski pravno čisto, može da se uradi konverzija.
Znači, ako... A ne govorimo o konverziji, da ostavimo za kasnije.
To je prva stvar. Znači, kad se isključe te stvari koje nisu sada predmet razgovora, znači, za 28 dana treba vidjeti od kog dokumenta se počinje. Znači, ako se počinje od urbanističkih uslova i ako se ide onim putem da prvo investitor da svoje, investitor ili naravno vlasnik, da da svoje želje, ono što hoće da napravi i tako dalje, to neko treba da prokontroliše, da odobri i onda na osnovu toga treba da se uradi dokumentacija na osnovu koje se gradi. Ne kažem da mora da se uradi izvođački projekat, ali glavni projekat mora da se uradi. Glavni projekat za većinu objekata nema šanse da se uradi za 28 dana. Ako se to ide na osnovu gotovog projekta već, svega što je isprojektovano i tako, onda ko je kontrolisao to pre toga? Ali ako se to kontroliše pre toga, onda to nije 28 dana, nego 28 dana, znači od momenta kad je gotova dokumentacija do momenta odobrenja. Znači, šta je tih 28 dana? O čemu se radi? Mi smo za vreme Đinđića imali slučaj kad je on rekao od sad će, ne znam, za 15, za 20 dana se daje dozvola. I šta je radio? On je preimenovao samo ista procedura, ista nabavka dokumenata, oformljenje dokumenata i tako dalje je bilo kao i pre toga, jedino što je on lokacijsku dozvolu nazvao, na osnovu lokacijske dozvole je davao kao to se zvalo da davao građevinsku dozvolu, ali vi ste onda imali obavezu da pre gradnje napravite kompletnu tehničku dokumentaciju pre momenta početka izvođenja. Znači, to nije bio taj rok. Tako da ovde, pošto nije detaljno objašnjeno kako će to biti i šta će to biti, ja mislim da će tu biti problema. A ako je neko našao način da to bude za 28 dana, moje čestitanje, meni ide u račun i ja se zahvaljujem.
Šta to znači za građevinsku industriju?
Građevinsku industriju?
Jer mi smo, oprosti, samo jedan podatak pre toga, bih volila da prokomentarišete. Mi smo čuli od istraživanje je rađeno da je građevinska industrija izgubila upravo zbog ovog nerešenih problema, zbog sporosti u izdavanju građevinske dozvole, zbog nedorečenosti, nedostataka propisa, uređene oblasti praktično, ove nekoliko milijardi evra, koliko je to tačan podatak? I da li se to može tako računati?
Sa koliko je izgubila građevinska industrija, je najviše izgubila zbog toga što je imala državu kao glavnog konkurenta. Znači, jedno maćehinsko ponašanje prema našoj operativi je dobro da smo mi na ovom mestu gde smo sad. Što se tiče ovih zakona i procedura, što je gospodin Mušate lepo rekao, to je stari zakon, malo utegnut, doteran i operativno se predviđa da se dozvole rade za 28 dana, mogu oni za 15 dana da se rade tamo gde lokalna samouprava ima sve uređene, plansku dokumentaciju, gde su umrežene komunalna i javna preduzeća i gde su uigrani timovi koji brzo daju te saglasnosti, znači ljudi od struke, od znanja koji rade. Međutim, imamo ovde situaciju da je to jedno 10% lokalnih samouprava u celoj Srbiji. A što se tiče sama primjena zakona, pokazat će mnoge nedostatke koji moraju neki u hodu da se rešavaju, a neki će tražiti malo duži period rešavanja. Posebno što vi imate situaciju sada da mi imamo problem sa katastrom. Jedan od problema je i katastar klizišta u Srbiji. Vi ne možete dajte građevinsku dozvolu kao što imamo slučaj na klizištima da ljudi ne znaju da je klizište i dođe do ove situacije što je došlo i sad se pita ko će da nadoknadi štetu. Znači, svi su to parametri ako se, jel, sama građevina, znači izvođenje građevinskih radova u zakonu o planiranju i izgradnji je jedan manji segment. Inače, zakon o planiranju i izgradnji je daleko širi pojam. I on nije jedan zakon, to je stecište jedno 20 zakonova koje treba uklopiti i povezati da bi imali pravi zakon o planiranju i izgradnji, uređenje plansko cele Republike. Mi kao građevinska industrija šta gledamo? Mi gledamo kako ćemo ovu samu operativu, jer za operativu je vezano 46 industrijskih grana, znači mnogo je širi to je pojam, da uposlimo. Jedan od tih faktore, brzina izdavanja građevinskih dozvola. Potencijalni investitor koji ima pare, on hoće da uloži pare na što manje, da čeka realizaciju svojih pare. Pare je roba koja košta. Jesmo mi u periodu ranijem gde nisu bila planska dokumenta, gde nije moglo da se dođe brzo do građevinske dozvole, gde nije bio rešen urbanizam. Gledajte Beograd kakav urbanizam je rešio, ovo je katastrofa od grada. Ovde su zidani objekat na objekat, ovde nijedni parametri nisu poštovani. Dobili su građevinske dozvole. Pitanje kakva će u eksploataciji tih objekata da se jave sad problemi. Imamo mnogo objekata koji su rađeni na pasivnim aktivnim klizištima koji sad tonu. Imamo zgrade koje se nastaju jedna na drugu. Znači, sve ti parametri sad od 1. marta koje je ministarstvo najavilo, ne treba da bude sada samo da se žuri da bi se pokazalo da su izdate dozvole i da se ljudi nateraju da daju takve saglasnosti, takve neke urbanizme koji samo mogu sutra da nas koštaju. Ako neka krene sa zakonom, pokazat će se kroz zakon mnogi propusti koji decenijama nisu ovde otklonjeni u Republici, ne samo u građevini, nego i u drugim oblastima. Znači, ja čisto iz iskustva mogu da kažem, a imali smo i slučajevi u Subotici u Beogradu, u američkoj ambasadi dobila za 15 dana građevinsku dozvolu. Znači, može da se daje dozvola, a kad imate uređenu administraciju, kad imate planska dokumenta, kad imate urbanizam, kad imate firme gde rade ljudi koji znaju šta treba i kako
dobro,
treba
da su... je davala administracija koja drugi čekaju.
I dobit će se dozvola. Da. Ali sad je stvar tome, bitno je da se krenulo. A da ima puno i mnogo stvari, i puno i mnogo neznanja, i puno i mnogo političkog marketinga, to je jasno. Eto, ne treba sad koristiti ovde, nego iskoristiti ovu priliku i završiti ovo što je decenijama nije završeno. Znači, uređenje zemlje, jedan puta da bude validan zakon o planiranju izgradnji, to su oni najavili da će se on u ovoj godini menjati, sigurno. Vi radite u građevini, nemate zakon o građevinskim proizvodima, nemate šta treba da, evo, šta nam se javljaju i te kuće gde je formadehid, koje su otrovi, i da vam ne kažem drugi materijali sa crnog tržišta koji uopšte nisu primenjivi, koji bi u neko vreme kad smo mi radili bili strogo zabranjeni, firme bi debelo plaćale odštetu za takve radove. E sad je vreme i to da se dotera i taj zakon, jedan put da se to tržište koje je jako podložno sivoj ekonomiji dovede u red.
Pa da li je sad vreme ili je već vreme ohoho,
znate šta, da vam kažem jednu stvar. Ja slušam
tu
kao, svi kao, mi nemamo operativu, mi nemamo ljude, pa nama moraju dođu stranci ovde da rade, da bi mi naučili. Veli se, mogu poličiti to da kažu iz neznanja, ali imate ljudi od struke koji to pričaju. Mislim, to je velika sramota. Jeste, građevinu čine ljudi. A ti ljudi, ti mladi ljudi koji završaju školu moraju da nauče zanat, a zanat im je gradilište. Znači, to znanje koje su tamo naučili da primene u praksi, da osete što su učili. mi smo to ispustili. Mi smo kapitalne objekte poveravali stranim nekim vrlo problematičnim kompanijama da rade, da su naše firme stvari izvode radove kao kooperanti, da se zemlja zaduživala da bi plaćala strane izvođače koji su odnosili profit, a mi vraćali kredite i kamatu. Nije to više kamata 3%, to je daleko veća. A naše firme nisu stekle niti referencu, niti su stekle neka obrtna sredstva da bi mogle da žive i da rade, i dolazimo u situaciju da ne možemo napolju da konkurišemo kooperative jer nemamo banke koje validne mogu da nas plate sa garancijom, nemamo reference koje, na primjer, strani investitori traže, a ono najopasnije što će nas zadesiti, doćemo u period da nećemo imati ko da održava našu infrastrukturu i objekte. Ja smo uništili operativu i građevinsku industriju.
A kada se, recimo, sada izda dozvola u tom predviđenom roku po zakonu, znači lokalna samouprava izda dozvolu, i šta ako se pokaže, na primjer, da je objekat izgrađen na mestu gde je bilo klizište, ili ko će snositi štetu u tom slučaju? Za validnost svakog dokumenta, ko snosi štetu?
Posljedice snosi investitor, je li on uvijek to plati. U uređenim zemljama posljedice
ne,
snosi onaj uvijek, koje...
Da li znamo ko je platio, recimo, za ove smrdljive zgrade na ovom Beogradu?
Pa to kažem, ukoliko je uređena zemlja i uređena oblast građevine, i ne samo oblast građevine, nego uopšte zakonodavstvo koje štiti imovinu, jeli, onda se zna da onaj ko napravi štetu, on i snosi odgovornost i plaća tu štetu. Jeli. Mi još nismo došli do tog shvatanja da nismo završili tranziciju. Da mi hoćemo da budemo kapitalistička zemlja, hoćemo da budemo u slobodnom tržištu, ali nekako nam to ne ide da shvatimo šta je slobodno tržište. Slobodno tržište, odnosno demokratija koje mi težimo, ima mnogo više obaveza nego prava.
Mi smo počeli od prava, bar naši kapitalisti.
Evo, pa naši kapitalisti su i postali kapitalisti zahvaljujući druženju sa političarima, ne zahvaljujući znanju svome. Ono što je posljedica i te privatizacije,
sem
odnosno tajkonizacije...
Sve oni koji su decenijama već u tom poslu.
Pa, ali nisu to kapitalisti, ne bih ja njih nazvao kapitalisti. To su poduzetnici. To su ljudi koji krvavo rade da bi svojim radom i znanjem svojim stekli neku imovinu. Ono što se kod nas zove tajkunizacija, to je taj krupni kapital koga više i nema, nažalost, on je sav, svi ti tajkuni sada posluju već godinama sa negativnim kapitalom, dakle oni nisu više izvorište investiranja, nisu nikada ni bili u suštini izvorište investiranja. Ono što se nama desilo, ne poštujući ta neka pravila, jeli, demokratizacije, desilo se prije svega da smo mi građevinu potpuno zanemarili, odnosno političari potpuno zanemarili, bez obzira na da kažemo ideološke poglede naših partija koje su se mijenjale na vlasti, sve su se potpuno isto odnosile prema građevini. Posljedica toga jeste da Beograd, koji je imao čak i 90-ih godina, dakle u ratu, sankcijama i svemu ostalom, imao je velike građevinske firme sa po nekoliko hiljada zaposlenih. To je prije 90-ih bilo je makar 7 firmi samo u Beogradu koje su imale preko 12.000 zaposlenih pojedinačno svaka. Vi ako nemate veliki broj zaposlenih, onda vi nemate strukturu firme koja može da se organizuje za velike projekte, a pogotovo ako treba još raditi u inostranstvu. Mi smo, nažalost, kroz privatizaciju dozvolili da ta preduzeća potpuno nestanu. I mi sada imamo umjesto, ne znam, 7-8 velikih firmi, mi imamo sada na hiljade registrovanih firmi iz oblasti građevinarstva, iz oblasti operative ili građevinske, koji imaju po 200-300 zaposlenih ljudi. Možda imaju i više na gradilištu, jel, pa to se čak ne može ni ustanoviti da li su zaposleni na određeno vrijeme ili su zaposleni na crno, dovijaju se svi prosto da prežive u ovoj situaciji. Ali posljedica toga što je usitnjena naša operativa jeste ta da mi ne možemo konkurisati nigdje. I ne bi se iznenadio kad bi neko vrijeme buduće pokazalo da se to dosta, da kažemo, namjerno radilo da bi se otvorila mogućnost da dolaze firme sa strane, ne bi li ovdje stvarale reference koje su im bile potrebne napolju. I to nije jedan slučaj tih firmi koje su dolazile ovdje da je zloupotrebljavana situacija da se ovdje rade veliki objekti za koje nisu ni kvalifikovani, uglavnom su naši radili, ali vrlo teško.
Da, o tome smo češće govorili. Jasne.
I sad, šta je tu problem? Umjesto da se onako kako su obećavali, svi političari su obećavali da će urediti građevinarstvo, ono je usitnjeno, nema zakonskog osnova koji tjera na ukrupnjavanje. Vi ne možete stvarno preuzeti nikakvu ozbiljnu ulogu u građevinarstvu svom nacionalnom ako nemate makar nekoliko velikih firmi koje su u stanju da se organizuju i na domaćem, a naročito na stranom tržištu. To su recimo Hrvati, Slovenci, Makedonci. Oni su uspjeli da zadrže te velike firme. I zadržali su ih kao državne do dugo vremena dok ih nisu stabilizovali, onda su dozvolili privatizaciju, ali kroz dokapitalizaciju, nisu prodavali svoj kapital, nego su tjerali da privatnici ulažu u razvoj firme. Nažalost, kod nas je to sve poslužilo najviše zloupotrebi građevinskog zemljišta, jer je kroz privatizaciju tih preduzeća se to prosto privatizovalo, to pravo korištenja građevinskog zemljišta njima dodijeljeno i to se onda preprodavalo. Ono što je opasno jeste što mi uopšte nemamo zakonski okvir za građevinarstvo. S jedne strane je građevinska industrija, sa druge strane je operativa. Ako zakon ne nalaže da se za određeno učestvovanje na određenim projektima koje finansira država i obezbjeđuje iz međunarodnih kredita finansiranje, mora dodijeliti našim preduzećima, ali pod uslovom da ima 5000 recimo zaposlenih, da ima takvu i takvu strukturu, što je nekada bilo zakonom jasno definisano. Mi, u Jugoslaviji je bilo i firmi koje su imale po 15-20 zaposlenih, ali nikada nisu mogli da pretenduju kao sada dijeli da dobiju veliki posao. A vi imate situaciju recimo da na Novom Beogradu imate developera koji se hvali svojom moći, ne znam, snagom i sve ostalo. Ovdje u ovoj zemlji ima 20 ljudi zaposlenih. Dakle, to nije, apsolutno nije nikakav, niti je investitor, niti je građevinska operativa. A dobije čitav blok, recimo da radi na Novom Beogradu. I normalno, svi koji rade za njega vrlo loše prođu. Ovo što ste rekli vi, to je samo posljedica neshvatanja da vi ako hoćete da imate dobru građevinu morate da odškolujete ljude. Ljude nije lako odškolovati. Prvo, nemamo više srednje stručno obrazovanje, mi to više nemamo. A onda se žalimo zašto mi nemamo, ne znam, dobre armirače, dobre tehničare. Koga ćete vi poslati na gradilište? Nekoga koji je završio fakultet? Bez ikakvog ozbiljnog znanja. Pa ne može to da vi odgojite nekoga ko može samostalno da radi na gradilištu, bilo da je tehničar, bilo da je inženjer. Vama treba pored njegovog fakulteta još 5, 6, 10 godina ozbiljne prakse na nekom ozbiljnom poslu gdje mu neće iznad glave stajati neki stranac koji manje od njega zna. Od koga neće, Bog zna šta naučiti, niti je stranac baš tu došao da njega podučava. Dakle, mi to sistemski moramo urediti. Drugo, ovo što mene najviše brine u ovoj situaciji sada, kako će funkcionisati ovaj zakon, jeste činjenica da se one obaveze koje je ranije imao investitor, što je bilo vrlo pogrešno, a to je da je on trčkaralo između raznih institucija javne uprave i javnih preduzeća. Vi ste morali kao privatno lice, odnosno kao investitor, morali ste otići na jedan šalter, oni vam napišu tamo šta, daju vam spisak papira iz raznih komunalnih organizacija koje morate da donesete, vi onda trčite od jedne do druge organizacije, pa im nosite te papire, pa vam onda oni izdaju neki papir koji vi dalje nosite.
Dobro,
sad je to sve prešlo. Interesuje me samo jedna stvar. Ako je lokalna samouprava sada dužna da radi tu koordinaciju među sobom, čime je to regulisano? Jer lokalna samouprava nije u Ministarstvu za građevinu, nego u svom Ministarstvu za javnu upravu. Ministarstvo za javnu upravu se nije ni jednog trenutka oglasilo i pokazalo svijest da treba da učestvuju u donošenju ovih propisa.
Pa je to inače nešto novo u praksi sada?
Pa, potpuno novo, jer sad su neke obaveze među sobom.
Govorimo o praksi saradnje među ministarstvima, često se čuje da to dobro, ne postoji u svim oblastima.
Tu će sad biti gurani odgovornosti jedina drugi.
Jeste, ali suština je da kažemo, ajde da zanemarimo tu činjenicu da vlade nikada nisu u ovih 15 godina uspjele da naprave jednu vladu koja radi timski, nego je to bilo praktično svak svoje ministarstvo i radi šta hoće. Ali u ovom slučaju mene interesuje jedna stvar. Ako Ministarstvo za javnu upravu se nije oglasilo A moralo je i da kaže, izvinite, ako očekujete od javne uprave, bilo da je državna, bilo da je pokrajinska ili lokalna samouprava, svi učestvuju u građevinarstvu na neki način, onda mi moramo prvo da uredimo naše odnose, da obavežemo te institucije koje ste vi ranije povezivali privatno, jeli, da ih obavežemo da one moraju da sarađuju jedna sa drugom. Jer šta će se desiti sada kad ovaj, ja odem na šalter jedan, on kaže, dobro, ti meni to samo napiši ime i prezime, daj mi taj crtež šta hoćeš, ja ću to sve. I onda on zove nekoga iz nekog komunalnog preduzeća i kaže, meni treba uslovi za priključenje na ovo parče puta.
Dobro,
ona kaže, što me zoveš?
To im je ministarka unapred savjetovala lokalnim samoupravama da se sastanu sa svojim javnim preduzećima i komunalnim i da
se dogovore. Ne možete tako uređivati jednu ozbiljnu granu. Kao,
što je bilo
ako uspijete za ručkom da se dogovorite, sve će biti u redu. Ja se toga najviše i bojim, da će sada doćemo u situaciju da se mora prikazati jako uspješnim ovaj politički korak, iskorak, recimo sa 30 na 28 dana da skinemo tu dodjelu ovaj, tako da se neće gledati baš da li su svi papiri uredni, nego prosto evo vidjet ćete u sljedećih mjesec dana bit će dozvola koliko hoće i to bazirani tamo gdje je politika duboko ukorijenjena u lokalnoj samoupravi. Onda će neko nekoga zovnuti, neki će se papiri razmijeniti, nakon 10 godina će neka kuća skliznuti u jarak i nikom ništa. E, toga se ja bojim i mislim da građevinarstvo stvarno zaslužuje da ozbiljni ljudi se bave time.
To je opasnost koja sledi.
Da.
To će se pokazati brzina izdavanja zbog straha, a ne zbog znanja. Ako to bude...
Zbog straha od kazne
koje predviđa
zakon. Onda će imati
velike probleme. Znači, ovo uigrani timovi, ovo što kaže gospodin Bošatija, tamo gde su jedna stranka na vlasti, oni će tu nešto utegnuti, uraditi. Zbog brzine izdavanja, zbog tog marketinga, postoji opasnost da će biti propusta, da će ljudi graditi, a da će u toku same izgradnje morati da se menjuju neki uslovi, vidi se da oni koji su dosadili nisu adekvatni tome. To bi to neka bude tako. Neka bude, sagledat će se, propusti, naučit će se, neko će se, ono što kaže, sad to moderno utrenirati da radi neki svoj deo posla. Međutim, glavni problem će biti kod javnih preduzeća i kod komunalnih, ti koji daju razne saglasnosti. Tu su se partijski menjali ljudi, da ne kažem u raznim direkcijama, zavodima, da je isto politika mešala prste, pa da su ljudi koji su stvarno bili kod kuće godinama radili, sada na nekom drugom mjestu dovedeni partijski kadrovi, e, tu će zaškripeti i onda ćemo doći u situaciju da ti 28 dana bude jako kratko. A međutim, tamo gde su sređene papirologija, ono što kažemo, gde imate planska dokumenta, gde imate umrežene komunalna preduzeća, javna preduzeća i sve to, mi smo imali slučaj da smo davali dozvole ranijem periodu, jeste to bilo simbolično, ali su davani za 15 i za 20 dana, primjer američke ambasade koja je dobila dozvolu za 15 dana. Znači, sad je cilj u tome da se što manje politika meši, da se iskoristi ova šansa, da se mnogi nedostaci i propuštene stvari reše u hodu, a da se jedan puta shvati da u lokalnim samoupravama pa i u samim ministarstvima moraju da rade operativni ljudi koji znaju svoj posao. Ministar neka sedi, neka organizuje, a nek prepusti posao ljudima od znanja, znači one, da kažem, esnavski koji su za svoj deo posla zaduženi.
Za to se struka zalaže godinama, o tome ste govorili i u ovoj emisiji, i vi ste govorili, gospodine Simoviću, više puta. Da li je to imalo nekakvog efekta? Da li je struka sada konsultovana češće? Da li ste vi, pitate,
prvo,
da li biste vi kao...
Vidite, da vam kažem, stvorilo se u javnosti, ovo premijer je pogrešio strašno pre nekoliko dana kad je u Sloveniji rekao nama, to što je rekao našim dobrim odnosima je ovo da nam treba saradnje i njihove investicije u redu. Ali, on je izgovorio jednu stvar, ne znam samo u čije ime. Kaže, nama je potreban i know-how. Znači, mi kod Slovenaca kažemo da nam treba know-how. Znači, od njih i da nešto naučimo. Verujte mi, mene su 3 Slovenca, drugovi, nisu drugovi, prijatelji koje znam sa raznih ovih kongresa i simpozijuma koje sam sve pratio do pre nekoliko godina, zvali pa kaže, šta je ovo? Kaže, pa vi ste nama uvek bili profesori, mi smo uvek bili vaši sledbenici i đaci, šta je ovo sad, kako to, jel šta, o čemu se radi? Ovo, mi smo počastovani ovim što je rekao premijer. Vama,
mi nismo.
Vama od nas treba know-how. Znate, onda bilo i takvih izjava na televiziji, raznih velikih, ja sam time lično uvređen, znate, pošto ja imam 40 nekoliko godina radnog staža, i to kako? Prvo u Energoprojektu kao projektant, pa onda u inostranstvu, pa onda kao projektant i izvođač u privatnoj režiji, i prvi sam bio ovaj privatnik koji je bio zaslužni član Društva konstruktera Jugoslavije i kompetentan sam da ovo kažem. U čije ime se govori to da mi nemamo operativu, mi nemamo omeno, nije firma zato što ima te i te ljude koji čekaju posao. Nije tačno. Firma treba da dobije posao. Svi se vraćaju. Vi imate gomilu penzionera koji su još uvek u moćnoj formi da rade, koji ne rade, znate zašto? Zato što nema posla, nema šta da se radi. Znate kako? Mi sad šta radimo? Mi damo sad ovo infrastrukturni objekti, to je ono, dajemo strancima, katastrofa. Naše firme gube, naša mostogradnja gubi reference. Zašto? Pa zato što uopšte naše firme koje rade takve poslove gube reference zato što su im reference starije od 2-3 godine, što je uslov da bi se posao dobio ovdje u inostranstvu. Znači, prave se namerno formalni uslovi takvi da naša firma ne može dobije iz samozvanih nekih razloga, dobiju stranci i onda to opet naši urade sa nekoliko stranaca koji tu vode posao. Ali ima druga stvar, ima druga stvar, molim vas, za stanogradnju. To što je uvedeno pre 10-15 godina, nadoknada za zemljište, kategorija koja nigde u svetu ne postoji, nigde u svetu. O tom sam i ovde kod vas nekoliko puta govorio i vi ste me čak pitali da li će biti sad drugo s ovim novim zakonima koji se pišu 5 puta bolje. Neće. Dokle god postoji nadoknada za zemljište. Evo, ja sam član ove stranke ovde, ja sam i član glavnog odbora, nisam u opoziciji, ali kritikujem. Ali kritikujem. Novi zakon opet ostavlja nadoknadu za zemljište, ali su našli solomonsko rešenje da se to plaća tokom 3 godine. Ne može. Znate zašto? I pazite, to se kaže, narod će biti prisiljen, morat će ovog puta, jer navodno narod je bahat pa neće platiti. Ma nije tačno, tih para nema.
Govorimo o legalizaciji. Sad.
Govorimo o legalizaciji, ne o legalizaciji, nego i o gradnji.
Da.
Jer nema, tih para nema. Vi ne možete da date, ti su troškovi takvi, da vi nema, ne tehnički troškovi budu veći od tehničkih troškova. Pazite, da je pre 3 godine da je bilo dozvoljeno da se 1,5 milion nelegalizovanih objekata u maloj zemlji od 6 miliona legalizuje. Prvi obrt bi bio to što bi ljudi sad sa tim svojim vlasništvom mogli da uzimaju kredite i da obrnu pare i da još nešto rade. A drugo, to što je sagradio, deo da proda, u delu da napravi radionicu, da napravi mali pogon, sve to sad ne može. Drugi obrt, to je sada taj novi, kad su se uzele pare, ponovo nešto da se radi, ne samo u građevini, bilo čemu. Već ono, treći obrt, to je posle 4 godine, to bi već bilo i bitna razlika u broju zaposlenih. Srpska građevinarstvo je bilo 40, je pravilo 47% realizacije u srpskoj privredi. Država svojim zakonima to sprečava. Nikakva pomoć građevinarstvu nije nekakvo Vojvode Stepe ili ne znam Zemun Polje i ovo. Vi mu date posao, to uzmu nosioci posla kroz razne dobiti, tako dalje. Oni uzmu svoje pare, pusti svoju firmu ako treba i u stečaj, uzmu mu mašine koje nisu njegove jer su na leasing i baš ga briga, on ima svoje pare, a ko zna koliko ljudi ide u stečaj, ne radi više. Most kineski, to je dobro što je napravljen, ja idem kineskim mostom, radili Kinezi, zašto nisu radili naši, šta nisu kvalifikovani, ili gazela, kaže Štrabag je radio zato što su oni kvalifikovani. Šta su oni kvalifikovani? Pa Gazelu je pre 40 godina projektovali su naši ljudi, mostogradnja sa profesorima na naravno profesori su vodili i izvedena je potpuno samostalno, mostogradnja je to izvela. Šta je sad bilo? I sad je izvela samostalno. A formalno Štrabak, gde je bilo 7 ljudi, a od tog je čak i direktor bio naš čovjek. Prema tome, građevinarstvo je ovde siroče, a o čemu se radi? Gde su potpuno je zanemarena srpska inteligencija građevinska? Dovode se neki drugi ljudi, neki ljudi koji nemaju pojma o tome. Ja se nadam da se neće moji prijatelji profesori naljutiti, ali u građevinarstvu i u zakonu o građevinarstvu ne treba oni da učestvuju, nego oni koji su projektovali i izvodili na licu mesta, koji znaju probleme građevinarstva i da znaju da se ne može od naroda uzeti ono što nema. Jednom je čak bilo izglasano da se ukine nadoknada za zemljište. Na Ustavnom sudu su to borili. To je predložio Ilić, ministar Ilić. To je prošlo i na parlamentu.
Da, to je jedan od tih pokušaja, bilo je 5 od 2003.
legalizacije. Jeste, ali je ukinuto i vraćeno je na staro. I vidjet ćete, 2012. ja, bez obzira na moje želje, ja podržavam i ovu borbu protiv kriminala, i borbu za ekonomiju, i samopregornost ovih naših rukovodilaca u radu, ali u građevinarstvu greše. Zašto? Nemaju savet staraca, ne mislim po godinama, nego ljudi koji su to radili, koji znaju.
A čekajte, prosite, zašto nemaju? Pa vi...
Pa neće, više, ne uzimaju
ne samo
ih.
Vi, nego
ne,
i iz
ne uzimaju ih, uzimaju stranačke kolege. Uzimaju stranačke kolege. Ne uzmu onoga koje stvarno radi. Pazite, mi što kažemo, nemamo mi kadrove, nemamo ovo, nemamo ono. Sve bi bilo, svi bi se vratili u svoju zemlju, svi bi počeli ponovo da rade i tako dalje. To bi moglo da se skupi, ali posla nema. Redovnog posla nema, to hoću da kažem. Pa naši mladi inženjeri idu pa rade, učestvuju u upravljanju normativnih akata i negde po nekim firmama, institucijama i tako dalje, i tako dalje.
Za one koji su se kasnije uključili, Dušan Simović, vlasnik i direktor Simex Inženjeringa, dr. Mahmud Bušatija, stručnjak za investicije i razvoj, i Goran Rodić, potpredsednik građevinske industrije Ske komore Srbije, gosti današnje emisije Rečeno i Prečutano. Za ove legalizacije nešto malo smo samo rekli, da je bilo ih je do sada 5. Eko, od njih ste malo prepomenuli. Zašto sad je 6. na redu za nekoliko meseci, odnosno doneće se ti propisi? Zašto nijedno od tih, ne da nije uspela, nego međuvremeno postoji podatak da su od 2009. do 2011. godine u Beogradu čak niklo nešto preko 13.000 bespravno izgrađenih objekata.
Izvinjavam, mogu opet ja to da kažem.
Izvolite.
Pa evo zašto. I uvek isto. Treba da se grdno plati to netehničko. To da se plati nadoknada za zemljište. Ljudi to ne mogu da plate. Pazite, i onaj ko može da plati, ko se bavi investicijama, i on to ne treba plaćati. Znate zašto? Da bi mogao jeftino da daje onome kome stan treba da ga kupi. Znate, sve je isto. To je presipanje. Pazite, uvek ta kategorija uvek ostaje. A menjaju se neki zakoni i traže se rupa na saksiji da se to promeni i tako dalje.
Jer mogu ja samo da kažem jednu stvar. To što pričate bi možda imalo nekog smisla u nekoj drugoj diskusiji, ali sad je pitanje samo legalizacije. Ja smatram, a iskustva u svijetu, pošto nismo mi jedini koji nelegalno grade, to se u razvijenim zemljama radi, ali se kasnije uklapa u razvojne planove. Dakle, vi ne možete legalizovati, recimo, u okolini Rima ili Pariza neko naselje koje je nastalo, ukoliko ga ne privedete nekoj namjeni. Dakle, ako je to stambeno naselje, ono mora da bude oslonjeno na neki industrijski pogon ili neku aktivnost ekonomsku da bi mogla da se legalizuje, inače se ruši. Ono što je kod nas problem legalizacije jeste to što se legalizacija pokušava riješiti kroz građevinu, a ne kroz financije. Legalizacija se vrši na taj način što vi ako stvorite imovinu čak i nelegalnim putem, ona se u tržnoj ekonomiji smatra vašom imovinom. Dakle, ako sam ja sagradio kuću bez papira ikakvih, ona je moja imovina i dalje. Ona jeste bespravno urađena, ali ne može se reći da ne postoji. Dakle, ona je moja. Ona kao imovina podliježe svim obavezama kao i ona koja je legalno sagrađena. Dakle, vi ste sagradili kuću legalno, ja sam ilegalno. Vi plaćate porez na tu kuću, ja ne plaćam ništa. Sve dotle, dok mi budemo imali takvu situaciju, da se kroz fiskalni sistem naš ne kažnjava nelegalna gradnja, mi nećemo legalizovati ništa. Samo ćemo stimulisati kroz građevinu, ćemo stimulisati jer ovaj zadnji udar nelegalne gradnje u Beogradu je posljedica najave legalizacije, koja se nije, vidjelo se da će ići tim pravcem da ćete bud zašto moći da legalizujete sve što uradite. Onda su svi potrčali da završe nešto ili čak ponovo da počnu nešto da rade zato što su očekivali da će lako to legalizovati. Sve dotle dok neko ko je bespravno stekao svoju imovinu ne plaća na tu imovinu daleko veći porez nego onaj koji je kroz sistem napravio, dakle sve poštivao zakone i plaća uredno porez, a ja nisam poštivao zakone i napravio sam kuću, ja moram da plaćam 5 puta veći porez. Pa ću onda ja zbog sebe i zbog tog ogromnog opterećenja na moj budžet trčati, moliti, kumiti da dobijem određene papire i da legalizujem što prije. Ovako niko nije zainteresovan, sve čekajući da će mu država baš po ovoj logici vašoj država da će mu reći evo izvoli, ne, samo upiši. Ali izvinite, molim vas, kad nešto uradite nelegalno, pa i u oblasti građevinarstva, morate prvo da odgovarate za to. Ma
čekajte, ne treba dozvoliti da se uradi nelegalno. Zašto se dozvoljava da se radi nelegalno? Ako nema građevinsku dozvolu, šta rade ovi organi, ovi inspektori? Ima da dođe da to zabrani. Ne može ono, prvo, ako neko sagradi kuću od 5 spratova ili 2 sprata, 3 sprata i završi, uradi zanatske radove i ne treba da mu se ruši. Ali, ne treba mu to dozvoliti.
A samo da vas pitam jednostavno.
Čekajte moment. Drugo, građevinske dozvole da se dobiju. Uslov je da se to sve plati. Pustite vi njega da on to sagradi. Bez plaćanja pa mu naplatite porez. A ovako dolazi do haosa.
Pa ne, do haosa. Upravo sam to rekao. Prema tome, ali samo da vas pitam jednu stvar. Da, malo prije ste rekli da ste član partije koja je na vlasti sad.
Yes.
E samo da vas pitam, kako to vaša partija relativizuje činjenicu da neki ljudi na vodozahvatu Beograda, znači, ometaju naš život, 2 miliona ljudi zavisi od toga gdje će on kuću napraviti. I to se na neki način dozvoljava.
Ma gdje da se dozvoli, to treba srušiti, ne sme se gradi na cevima, ne sme se gradi na gajtanim, ne sme da se gradi u parku, ne sme da se gradi tamo gdje je nebezbedno. To su osnovne uzanse.
Ne, izvinite, sad je samo u nacionalnom parku.
Ne
smete.
Ali je za vodozahvat ovo što je gospodin Bušati u pravu. To ugrožava stanovništvo.
Pa ne, ali kako se
dozvoli?
Ne kažem ovo.
Pa nije niko dozvolio, ali niko i ne sruši.
A zašto ne sruši?
Pa pitajte ministarku iz vaše partije zašto.
Ma nemojte ministarku.
Jer je ona rekla da neće da ruši.
Gospodine Bušatlija, ne možete vi da rušite milion i po i u zakonu stoji.
Ali zakon lepo kaže šta je vodoprivredni deo.
Može da se ruši samo tamo gdje je sagrađen, gdje ugrožava neke instalacije, gdje ugrožava park, gdje ugrožava i tako dalje. A inače da vi rušite, čekajte, zašto se to dozvoljava? To nije dozvoljeno sad. Nego to je posljednjih 20
pokušamo
godina.
Da, naravno, privodimo ovu diskusiju u kraju. Problem je u tome, znači, što je država godinama tolerisala upravo bezbrojnu izgradnju. Imali smo primjeri u poplavama da su gradili ljudi tamo gdje apsolutno ne bi smela da bude izgrađena kuća i još su dobijali nadoknadu za tu potopljenu kuću. I ovo su sada posljedice sa kojima se suočavamo i na koji način one mogu biti praktično rešene.
Tu ima potencijalna katastrofa. Nikakve melioracije nisu urađene, te kuće gdje su bile, gdje su pale,
gde su popravljene, ponovo će pasti ako ponovo bude to. Amelioracije, ništa nije urađeno od kanala, od kolektora ovo koji bi to sprečili.
Upravo se od ovog...
Ni projekti se nisu uradili.
Od ovog zakona, novog o planiranju izgradnje, kako je to ministarka građevina najavljivala, očekuje da više ne bude izgrađen ni jedan bespravni tako, objekat. Da li je to...
Pa znate šta, to je što se tiče tih zakona, šta je bespravno, što je sa dozvolom, šta je bez dozvola, kakvi su sankcije, uvijek je postoji zakon da ne mogu da se rade objekti bez građevinske dozvole. Sad je stvar u tome koliko se to primjenjivalo. Nije se primjenjivalo.
Imate... A šta vam sada garantuje da će država sada primjenjivati zakon?
Sad je stvar toga da će primjenjivati, to će se pokazati. Ne. Ali nekad bude gotov, nego u startu. U startu, kad se vidi da je neko krenuo, da pokaže kompletno dokumentaciju da može da radi, nek se pusti. Ako ne u startu, da se sankcioniše i da mu se zapreti da radi. Ovo što gospodin Bušatlija je rekao, od 1.300.000, 1.500.000 objekata, imate ogroman broj objekata za legalizaciju koje je u tim seoskim područjima, gde ni dan danas nemaju ni urbanističke uslove, ni regulacije, pa gde su ljudi jednostavno na taj način rešavali svoje stambene probleme. Imate primjer raseljavanje otkopa Vreocije, gde su termoelektrane, gde su opet ljudi na taj način rešavali svoje probleme. Znači, krajnje vreme, ako ćemo reda se, što kaže, se podvuče crta. Ima, ali, u tom momentu, kad je trebao, ja se sjećam, dok je Dulić još bio ministar, da po onom zakonu o legalizaciji, ono što koje je posle izmenjen, su ljudi maltene trebali da plate legalizaciju koliko je vrednost izgradnje te kuće. Fakat je da onaj koji je napravio nešto ovo u redu, to u zemljama da je sistem i da je kupovna moć ništa, da može da se plaćaju poreze. Zna se da ovde ne može da se plaće to. Da nemaju ljudi pare za osnovne potreba, kamoli da plaćaju neke poreze. Ali im treba sada podvući da oni objekti koji su bespravno urađeni za komercijalne svrhe, oni nek plate legalizaciju puno. Oni koji nisu, a rešavaju problem stanovanja i opstanak tih ljudi, njima treba da to bude simbolično. Ustavni sud je oborio to, to je bio predlog takvog zakona. Ne. Jer šta dobijate? Čovek koji hoće da legalizuje objekat, da bi ga stavio pod hipoteku i digao neki kredit, pa neće banka dati za svaki objekat kredit i hipoteku, mora da odgovara nekim standardima. On mora da bude izgrađen po svim propisima i tehničkim normativima i da ima upotrebnu dozvolu da bi banka stavila hipoteku. Onaj koji to nije uradio, neće ga ni legalizovati, neće moći da ga stavi pod hipoteku. S druge strane, ovo što stalno smo još prijedno 7 godina potencijali, što se sad zove energetska efikasnost, a to je isto vezano za građevinske dozvole i tu bi trebalo puno toga da sad lokalne samouprave pokažu oko brzini izdavanja, poboljšavanja uslova stanovanja, smo mi govorili. To je ta, što kažu, termička zaštita objekata, menjanje kompletne, ajde, izolacija, stolarije, podova i sve to, gde smo predlagali onda te kreditne linije od 2,5 do 5.500 eura da rata ne pređe 50 eura.
O njima se govorilo.
A da je ogromna ušteda i ogromno zapošljavanje naše radne snage, jer mi imamo usitnjenu proizvodnju, te zanatlije još uvek imamo, koji bi na taj način dobili posao. Tu je isto administracija ta koja treba da ubrza te procese oko izdavanja tih dozvola za to. Za novo izgrađene objekte je već uhodano i slaba je ta investiciona aktivnost i slaba će biti i potrebe za izdavanje nekih novih građevinskih dozvola. Tako da ćete sem Beograda, Novog Sada i većih centara ovde po lokalu imati vrlo mali broj zahteva potencijalnih investitora za te građevinske dozvole, tako da ćete uprave uspevati u nekom roku da izdaju te dozvole.
Na samom smo kraju emisije, ću vas zamoliti samo za kraj da pokušamo ukratko da kažemo, cilj zakona je da krenemo od onog, od početka praktično, cilj zakona je da podsjetimo olakšavanje dobijanja dozvola i same gradnje, povećanje stranih investicija i oporavak domaće građevinske industrije. Ovde se često navodi primjer Makedonije koja je dobro uredila ovu oblast, šta je ona dobila. Također se navodi smanjenje korupcije, pad Srbije na listi Svetske banke Doing Business, odnosno poboljšanje njene pozicije prema naledu čak i za 100 mesta. Šta je od ovog realno da se ostvari? Prema vaše proceni, samo vas molim da pokušamo kratko da zaključimo razgovor.
To će vrijeme pokazati, teško je sada nešto reći o tome. Ono što ja mogu reći zato što se time isključivo bavim jeste da ne vidim način da ovaj zakon pomogne nekoj ozbiljnijoj investicionoj aktivnosti inostranih investitora. Ne vidim šta bi oni našli. Prije svega, građevinarstvo nije razvojna grana kako se kod nas tretira, bar u političkom tom smislu. ono je prosto servis razvoja. Vi ako hoćete da gradite neku fabriku, onda vam je neophodno potrebno građevinarstvo. Inače, gurati pare u građevinarstvo radi građevinarstva pokazalo se u nekoliko pokušaja kao propala stvar, jel? Tako da bi ja to sačekao, taj komentar bi sačekao da vidimo makar 6 mjeseci kako će funkcionisati, da li će uopšte ovaj zakon moći bilo kakve da donese novine u građevinarstvu.
Inače, očekuje se povećanje učešća građevinarstva u BDP-u, to je jedna od najava prilikom donošenja ovog zakona, sa 4% na 7%, to je izjavila ministarka građevinarstva. Koliko se to može, znate, po vašoj proceni dogoditi? Samo ću moliti ipak
da
malo kraće.
Da, jedino može da u jednom delu izvuči iz ove situacije visoko sofisticirani javni radovi. Znači, to nas. Znači, u redovi koridori koji su započeti se završili, vi imate ogroman posao u vodoprivredi. Imate Moravski sliv koji je kičma Srbije, koji je u strašnom problemu. Imate koridor 7, to je Dunav, da je sada, znači, podunavske zemlje obezbeđene kroz zadnje fondove banke blizu 300 milijardi eura. Da je dobar deo kod nas. Tu nemamo mi naše projekte gotove. Vi imate železnicu. Vi imate, da ne kažem, još drugih infrastrukturnih objekata koje treba sređivati i nove izgraditi. Po našem proračunu to je blizu 25 milijardi eura u nekom periodu kad bude paro treba uraditi. I to su poslovi koji građevinska operativa stiče reference. Zato mnogi kidišu ovde. Uzmite prugu. Ova koja ide od Soluna sada pa do Budimpešta. Gde je naša operativa tu? Ko će da radi tu prugu? Je to problem da se uradi pruga? Imamo mi firme koje to rade. To nije neki problem. Autoputevi, je li to problem da naša operativa radi? Je li je to problem da se devizno zadužujemo za domaći radnu snagu i domaći materijal? Znači, puno ima tu priče još oko toga i da se...
Gospodine Simoviću, samo da vas čujemo na kraju kratko. Da li vi očekujete da će stvari upravo ići u tom smeru da se više domaća operativa angažuje? Ili će se nastaviti tako da građevinska industrija nastavi prosto da bude samo podizvođač nekim stranim kompanijama koje će sticati referenciju?
Ukoliko se koriguje to, u infrastrukturi treba da se pusti da naši ljudi rade, da se formalni uslovi preko...
Da, ali vi to apelujete građevinari godinama, pa se ne dešava. Da li...
Ne dešava, pa rekao sam to nekoliko puta u ovoj vašoj emisiji, se desilo, da li će se desiti, nije se desilo i sad kažem da neće.
I neće se desiti.
Neće, ali ukoliko dozvole, tako da naprave, da dozvole da naše firme budu nosioci, da ima para ne samo za plate, nego i za razvoj. Kaže gospodin Bušatlija, građevinarstvo nije razvojna grana. Kako nije razvojna grana? Hitler je u svoje vreme osnažio nemačku privredu javnim radovima. Nego u Crnoj Travi do novembra mjeseca nijedno dete nije rođeno u najnaprednijem kraju Srbije. Zašto? Zato što nema posla, ne gradi se, ne radi se i tako dalje.
Hvala vam na učešću u današnjem izdanju emisije Rečeno i Prećutano, Radio Beograda 2. Očigledno ovo nije tema za jednu emisiju, nego za više emisije, kao što i često govorimo o stanju u građevinskoj industriji. Gosti današnje emisije bili su Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije, Dušan Simović, vlasnik i direktor Simex Inženjeringa, i dr. Mahmud Bušatija, stručnjak za investicije i razvoj. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.